Velkommen til København Vineyards podcast. Vi er glade for, at du lytter med, og vi håber, at du vil blive inspireret, opmuntret og udfordret i din tro og dit liv, hvor du end er. God fornøjelse.
Ja, jeg hedder Anne. Jeg er en af præsterne her i kirken. Og jeg skal i dag fortsætte og afslutte vores korte prædikenserie over kong David. Og måske har du hørt med, eller skal du høre på podcast Emil for 2 uger siden og Flemming i søndags. Men altså, kong David, han er en af de helt store personer i Det Gamle Testamente. Han er ligesom den store konge i Israels historie. Han er en god konge. Og i dag så skal vi høre og dykke lidt ned i en historie. Vi skal høre om, hvordan David han insisterer på at have Gud som centrum i sit liv, og at Gud skal være herre i hans liv. Selvom hans fokus drifter lidt, og han glemmer Gud, så insisterer han hele tiden på at sætte Gud tilbage i centret i livet og for folket. Det er ligesom lidt fokuset. For vi skal vidt omkring i dag. Vi skal nemlig igennem en lidt mærkelig beretning, som jeg har gået og tænkt en del på, men som er ret svær at forstå, og ikke sådan lige til, og måske endnu sværere at sige noget om. Så vi ser. Det skal nemlig handle om pagtens ark, og David, der under stort drama, bringer pagtens ark tilbage til Jerusalem. Det er en beretning, som egentlig har talt meget til mig. Gud har brugt den til at tale til nogle ting i mit liv, og jeg glæder mig virkelig til lige at tage jer med i nogle tanker i dag. Men inden vi går i gang, så har vi simpelthen brug for noget, der hedder 4-5 minutters kontekst. Er I klar for det? Fordi ellers så fatter vi ingenting. Alright. Den gang, da det israelitiske folk ikke havde noget land, men de var blevet reddet ud af Egypten, og så gik de rundt i ørkenen, der går Moses, som er folkets leder, op på Sinai-bjerget og taler med Gud. Han kan høre Gud, han kan tale med Gud, men han må ikke se Gud. Gud, han er alt for hellig, alt for stor og alt for almægtig til, at Moses kan se hans ansigt. Men han taler med Gud, og han modtager på bjerget de 10 bud og instruktionerne til at bygge en ark, pagtens ark. Som et tegn på pagten mellem Gud og hans folk. Jeg vil være jeres Gud, og I skal være mit folk. Og det er jo ikke sådan, at Gud ikke har været med dem før. Han har hele tiden været med folket. Men det israelitiske folk, det glemmer Gud rigtig hurtigt. Det kan vi læse rigtig mange steder. Så begynder de at blive optaget af alle mulige andre ting. Blander en masse religioner og spiritualiteter ind i deres tro. Og da Moses også kommer ned fra det her bjerg, så har folket bygget en guldkalv. Og de begynder at tilbe den som deres Gud. Og det, long story short, det får Moses stoppet. Folket omvender sig til Gud og forstår deres synd, og de bekender, at de vil følge ham. Og kun ham. Han er deres Gud, for han er Gud. Alt det andet er tomme idoler, tomme figurer, tomme templer og skulpturer af døde guder. Så Gud, han instruerer dem til at bygge pagtens ark. En akacietræskasse, det er svært at sige, belagt med guld med 2 engle, der sidder ovenpå. Her vil Gud være. Og her vil Gud bo på en helt særlig måde. På en meget håndgribelig måde vil pagtens ark være Guds nærvær hos dem. Det er måden, hvorpå han taler til dem, og hvordan han vil lede dem. Og de får mange særlige instrukser. Rigtig mange. Og nogle af dem er, hvordan de skal behandle pagtens ark her. Og hvordan de skal rykke på den. De er et nomadefolk, så de rykker jo lidt rundt. Den skulle aldrig køres på en vogn. Den skal bæres i nogle bjælker, der ligesom er designet til det. Den skal være tildækket, hvis den bliver båret rundt. Og så skal alt det her skal udføres af levitter, som er præsterne, der havde viet deres liv til Gud og folket. Og når man lige læser det, så føler man godt, at det her kan virke lidt micromanagement-agtigt. Men det handler simpelthen om, at Gud han er hellig. Gud er Gud. Gud er hellig. Han er ren. Han er stor. Han er almægtig. Gud, han er ikke ligesom alle de andre religioners afguder, eller guder for dem, som man kan gnubbe lidt på næsen, gøre de rigtige ting, og så går det da godt. Gud, han er hellig. Han er almægtig. Og det, at han er hellig, betyder også, at han kan ikke sameksistere med synd, med det urene. Det er umuligt for Gud at sameksistere med synd. Og derfor var pagtens ark og Guds nærvær heller ikke noget, som man bare kunne besøge eller være i nærheden af, da vi mennesker, du og jeg, vi synder. Vi er elsket, vi er skabt, vi er villet. Men vi gør også syndfulde ting. Vi har synd i os. Og derfor var det kun ypperstepræsten én gang om året, som kunne gå ind i det allerhelligste, i det bagerste rum i tempelteltet, kaldet tabernaklet, og tale med Gud. Én gang om året, én person. Guds nærvær, det var der i arken. Men det var ikke noget, du og jeg kunne være tæt på. Selvom Gud, han elskede israelitterne, det gjorde han. Og han ville gerne være i deres nærhed, så var det simpelthen ikke muligt for Gud. Guds hellighed vil simpelthen opsluge os mennesker. Den kraft, den hellighed, som Gud er, vil være for meget for os mennesker. Vi vil ikke overleve det. Som Gud siger til Moses på bjerget, hvis du ser mit ansigt, vil du dø? Gud er Gud. Han er helt vild, stor. Han er verdens skaber. Han er almægtig Gud. Vi mennesker kunne ikke komme nær Gud, uden der blev fulgt specifikke ritualer, som Gud havde givet Moses. Så vi tænker, what? Spoiler alert. Det her ændrer sig jo ved Jesu død på korset, hvor tæppet netop ind til det allerhelligste i templet, altså det tidligere arkrum, hvor pagtens ark ville have stået, hvis den var der. Det her tæppe bliver revet midt over, og Jesus siger, hans ånd tager bolig i os. Jesus død på korset bliver det, der gør, at Guds hellighed, Guds nærvær kan være sammen med os mennesker. Guds kærlighed til os, hans længsel efter at være sammen med sin skabning, gør, at han sender Jesus for simpelthen at ordne tingene. Jesus, der er ren, skal dø for vores skyld. Og det ordner sagerne, så vi kan være nær Gud. Men mere om det senere, og det var som sagt en spoiler, så du ikke her sidder og tænker, nu forstår jeg ingenting, hvis ikke vi kan komme nær Gud. Det var dengang. Nå, men pagtens ark var altså Guds tegn og tilstedeværelse for folket. Lige nu så stod den i noget, der hedder Baal, som var ude i grænselandet i Israel. Og David, han vil hente den hjem til Jerusalem. Hjem til hovedstaden, fordi han ville vise folket, at nok var David konge, men Gud var alles konge. Han var den allerhøjeste. Og David ville ære Gud på den måde. Og så kommer vi ind i historien. Er I nogenlunde med? Godt, den kommer op her. De satte Guds ark, altså det er pagtens ark, på en ny vogn og førte den fra Abinadabs hus på højen. Uzza og Akjo, Abinadabs sønner, kørte vognen. Uzza gik ved siden af Guds ark, og Akjo gik foran den. Mens David og hele Israels hus dansede af alle kræfter for Herrens ansigt til sang, til spil af citra, harper, pauker, sistre og cymbler. Men da de kommer til Nakons herskeplads, rakte Uzza ud efter Guds ark og greb fat i den, fordi okserne snublede. Da flammede Herrens vrede op mod Uzza, og Gud slog ham ihjel på grund af hans forseelse, og han døde der ved Guds ark. Men David blev vred over, at Herren var brudt løs imod Uzza, derfor kaldte han stedet for Perez Uzza. Det hedder det den dag i dag. Ved den lejlighed blev David grebet af frygt for Herren og sagde, hvordan skal Herrens ark kunne komme hjem til mig? Og han ville ikke flytte Herrens ark hjem til sig i Davids byen, men satte den i Gatitten, Obed-Edoms hus. Herrens ark stod nu i Gatitten, Obed-Edoms hus i 3 måneder, og Herren velsignede Obed-Edom og hele hans hus. Da kong David fik at vide, at Herren havde velsignet Obed-Edoms hus og alt, hvad han ejede for Guds arks skyld, gik han hen og førte Guds ark op fra Obed-Edoms hus til Davidsbyen under festglæde. Da de, der bar Herrens ark, havde gået 6 skridt, ofrede han en okse og en fedekalv. Og iført en lindet efod, dansede David alle kræfter for Herrens ansigt. Således førte David og hele Israels hus Herrens ark op under jubelråb og hornklang. Okay, mærkelig historie. Ikke? Altså en historie, som hvis du har vokset op i kirke eller har været i kirke i lang tid, så har du måske stødt på den. Hvis du har set Indiana Jones eller spillet Assassin's Creed, så kan det være, du har stiftet bekendtskab med Pagtens Ark. Men lad os lige prøve at se på, hvad det er, teksten egentlig siger, og hvad det er, der sker, før vi begynder at stille os selv spørgsmålet, hvad betyder det for mig? Altså, David samler en masse folk og laver den her store fest for at føre arken tilbage til Jerusalem. Lad os prøve, jeg har fundet nogle billeder. Det er direkte fotos fra dengang. En masse mennesker, musik, specialtropperne. Men i sin iver på at få arken til Davidsbyen, altså Jerusalem, så glemmer han at tage højde for rammerne, som Gud har sat for, hvordan hans hellighed skal behandles. David glemmer at læse manualen, for der stod, at den skal transporteres tildækket. Det var den ikke. At den ikke måtte køres på en vogn. Det blev den. At det kun måtte være levitter, der transporterede den. Det var det ikke. Og at den aldrig måtte røres. Og det blev den så. Og det virker voldsomt, at Uzza, der bare prøver at hjælpe, dør. Og det er også voldsomt. Og man når lige at tænke, ah Gud, måske en lille overreaktion. En lille en. Men det vi må forstå her er, at her i arken er den hellige, almægtige Gud til stede. Ham, som Moses må dække sit ansigt for. Ham, som er 100% ren og hellig. Og pagtens ark, som ingen måtte besøge på nær en særlig ypperste præst en gang om året. Fordi Guds hellighed og storhed vil opsluge os mennesker, der har synd i os. Gud er så ren, så hellig, at vi kan slet ikke komme i nærheden af det. Så Uzza dør, og det stopper ligesom festen. Og mon ikke Gud, han har helt styr på Uzza. Det er jo heldigvis ikke det sidste punktum, døden. Men det stopper festen, og David tænker, hvad gør vi lige her? Jeg skal ikke rykke mere på denne her ark, før vi lige har fået styr på nogle ting. Vi sætter den, hvad er vi her i området? Ja, der bor en udlænding, Gatitten Obed-Edom. Vi sætter den hos ham. Og det er jo ikke super sympatisk af David, vil jeg mene. Lad os lige komme af med den her. Du er udlænding, der havde de ikke særlig store mange rettigheder. Han står som konge. Kan vi sætte den her? PS, børnene skal ikke lege omkring den. Altså, det er jo ikke en fed ting at få i sit skur, tænker jeg. Men så er det, at David tager hjem til Jerusalem, og jeg tror, han laver lidt research, men han hører også, at Gud velsigner Obed-Edom og hele hans familie. Og så tænker han, vi prøver igen. Og nu viser han Guds hellighed, den ære og hengivenhed, som var beskrevet. Og han danser, og han fester for Gud hele vejen til byen. Og arken kommer til Jerusalem, til det særlige telt, som David har bygget. Ja, og det er også, hvor det går galt. Der kan I se Uzza deroppe i hjørnet. Og det næste billede er, hvor han gør det rigtigt. Der bliver den båret rigtigt, og levitter og hele. Og vi har et til billede, simpelthen bare fordi, der var så mange fotos dengang. Yes! Og der bliver spillet på noget harpe. Men arken kommer til Jerusalem, og David har bygget et særligt telt, fordi det er først Salomon, der bygger templet. Det kan man læse meget mere om i Samuel og kongebøgerne. Pagtens ark kommer ind i hovedstaden. Guds nærvær kommer ind lige ind i hovedstaden. Den er ikke længere glemt. Den er ikke længere sådan, sidder ude i et eller andet grænseland, og alle har glemt den. Og David, han danser, og han ydmyger sig selv for at vise folket, at Gud er Gud. Og han er værdig al vor pris og al vor ære. Men altså sikke en historie. Og hvordan i alverden, når vi læser sådan, hvordan skal vi begynde at forstå den og dens relevans for dig og mig i dag? Og jeg tror nogle gange ved sådan nogle her historier, så kan det gøre det, det kan være lidt svært at forholde sig til, til Gud, gennem de her beretninger, der er i det gamle testamente. Det er ikke alle, der ligesom minder om vores hverdag, eller måske lige vores gudsforhold, som det er i dag. Og nogen, de vælger at droppe det gamle testamente, og det tror jeg er en fejl. Vi bliver nødt til at forstå, hvem det er, Gud også er. Hele det gamle testamente, det peger på Guds trofasthed over for sit ikke trofaste folk. Hans kærlighed til skabningen, som ikke elsker ham igen. Hans længsel efter genoprettelse og fællesskab med sine børn, dig og mig. Og alt det her er så blandet sammen med alle mulige og nogle gange meget forvirrende beretninger. Og her er det bare helt fint at stoppe op og dykke ned og spørge Gud, hvad i al verden foregår der her. Og nogle gange så forstår vi det, andre gange så forstår vi det ikke, men intet af det ændrer på, at Gud er Gud. Og personligt, så tror jeg ikke på Gud, fordi jeg forstår ham, eller han virker som en god Gud med nogle gode perspektiver og indsigter. Nej, jeg tror på Gud, fordi jeg simpelthen tror på, at han er Gud. Han er Gud. Og så må jeg ligesom derfra prøve at forholde mig og stille spørgsmål og navigere i, hvad betyder det for mig, at Jesus er herre i mit liv? Hvordan skal jeg forstå de her historier, jeg læser i Bibelen, der virker så fjerne fra min egen hverdag? Men det ændrer ikke på, at Gud er Gud. Og det her billede af den hellige kraft, som vi ikke kan komme i nærheden af, og pagtens ark, som David bringer med stor ærefrygt til Jerusalem, det er en del af billedet af Gud. Men det må ikke være det eneste billede af Gud, som vi har. Han er hellig. Guds hellighed må æres, og det skal vi ikke bare sådan hurtigt videre fra. Men det mest fyldestgørende, dybeste og tydeligste, den tydeligste åbenbaring af, hvem Gud er, hvor finder vi den? Jesus på korset. Og hvad vi ser der er, at der er en hellig Gud, der bliver nødt til at gøre op med synden hos mennesker, for at kunne have fællesskab med dem. Vi ser en kærlig, nådig, omsorgsfuld Gud, der elsker sin skabning og længes efter fællesskab, så han sender Jesus for at få orden på verden. Vi skal derfor, du og jeg, i dag, skal ikke være bange for at træde ind i Guds nærvær. Vi er hans børn. Han kalder os venner. Han tager bolig i os. Han elsker os, at han har med os hver en dag. Det er virkelig, virkelig, virkelig gode nyheder. Det er evangeliet. Det er derfor, disciplerne og Paulus er fuldstændig op at køre i det nye testamente over det her. Og vi kan jo nogle gange sige, åh, jo, jo. Men det er stort. Hvor vildt er det ikke, at Helligånden, Guds ånd, kommer til os og er nær ved os, så vi kan træde ind foran Gud hele tiden. Guds kærlighed til dig, længsel efter fællesskab med dig, gjorde, at han sendte Jesus. Og når Jesus han råber på korset, det er fuldbragt, så er det kæmpestort. Så stort, at der bliver mørkt midt på dagen. Og helt symbol, så flænges forhænget ind i templet, ind til det allerhelligste, hvor Guds nærvær var, hvor kun nogle få vil gå ind, lige pludselig, så var der fri adgang. Og det er det fulde billede af vores Gud. Eller ikke. Der er nok meget mere. Men det skal med til billedet. Og i min forberedelse til i dag, så er jeg bare blevet overvældet flere gange af, hvor stort det er, at jeg lige her, lige som jeg er, 25. februar, lige det, der fylder i mit hoved, og den bus, der ikke kom i morges, og det, der gik galt, og det, der går godt. Alt ind i mig, den jeg er, kan være i Guds nærvær. Jeg skal ikke igennem en eller anden renselse. Jeg skal ikke på, der er ikke en ypperste præst på vegne af mig, der skal tale med Gud. Men jeg kan, og du kan, lige der, hvor vi er, være i Guds nærvær. Altså, Gud har taget bolig i os ved sin hellige ånd. Det, som var pagtens ark, hvor Gud havde taget bolig, og den blev ført rundt. Lige nu har Gud taget bolig i os. Han bor i os. Hvis du har inviteret ham ind i dit hjerte, så bor han i dig. Han er med dig, han er nær ved dig. Og det er det helt skelsættende, der sker på korset. Og som David, der er stamfar til Jesus, David han begynder at hjælpe os lidt her. Og han begynder at lede os til, hvilken plads Gud skal have i vores liv. Det er noget af det, vi kan læse om. Altså Guds instruktioner til Moses om pagtens ark var, at arken altid, lige meget hvor de lavede lejr, så skulle den altid placeres helt centralt i lejren. Tabernakelteltet og med arken indeni, helt centralt i lejren. Og da de så ankommer til Kanaans land, og bor der, og ligesom, det bliver deres land, så begynder de at glemme arken. Så var det ikke så vigtigt. Under kong Sauls regeringstid, som var kongen før David, og som Flemming også talte om i sin tale sidste uge. Under kong Saul, der blev... inden kong Saul faktisk, der blev pagtens ark stjålet af filistrene. Det var da ærgerligt. Men altså, what can you do? De tog den. Nå, så er vi lidt videre. Det var ikke fordi, det skabte store palaver. Filistrene, det kan man læse om. Det er meget... Ja, gå hjem og læse om det. De skulle ikke have noget med den pagtens ark at gøre. Den skabte kun problemer. Så de siger, ellers tak og smider din lige over grænsen. Og det er så der, David prøver at hente den fra. Den står der i rigtig lang tid. Men David bliver opmærksom på det, og så proklamerer han for hele landet, jeg vil bringe arken tilbage. Vi skal have Guds nærvær helt centralt i vores land, i vores by, i vores liv. Gud skal ikke bare være ude i grænselandet et eller andet sted, og så tager vi ham med i krig, når vi lige synes, vi har brug for lidt ekstra power. Han skal være helt centreret. David vil have Gud i centrum. Selvom han glemte ham mange gange, og Gud endte i periferien mange gange, så sætter han ham hele tiden tilbage igen i centrum. Og jeg kan virkelig godt relatere til det her. I mit liv, at have Gud som centrum i sit liv, er bare virkelig svært. Jeg ønsker, at Gud skal være mit udgangspunkt, mit fundament i livet, men jeg bliver så hurtigt distraheret af en masse ting, der er virkelig vigtige. Som måske også er virkelig vigtige. Der er så mange ting, der kan gøre, at Gud bliver mere og mere skubbet ud i grænselandet. Som det var med pagtens ark. Meget andet virker hastende, vigtigt, skal prioriteres højere. Og det tror jeg bare, vi alle sammen kan genkende. Men noget af det, som jeg har taget med, når jeg har siddet og læst den her, og som jeg bliver ramt af igen og igen ved at læse om David, kong Davids liv, er det forbillede, han er i hele tiden at få Gud tilbage igen på centrum. Lige meget, hvor meget han glemmer ham, lige meget, hvor meget han har gang i alt muligt, der virkelig ikke er godt, eller altså, hvor vi alle vil være sådan, ej, det var for meget, David, det stopper her. Lige meget, hvad han ender i, så hiver han hele tiden Gud tilbage til centrum. Guds nærvær, Guds tale i mit liv, det må være i midten. Sådan siger David, og sådan siger jeg også. At det så er svært, det ser vi også hos David. Og spørgsmålet er jo så, når vi har kigget lidt på, hvad det i verden er, den her tekst betyder. At hvad betyder det for mig? Hvad vil det betyde for dig, at Gud skulle komme tilbage eller forblive centrum i dit liv? Nogle gange så kan vi godt snakke om, at Gud han skal være på førstepladsen. Og det er bare godt. Men der er også noget med, når vi siger førsteplads, så tænker vi nærmest, at 2'eren og 3'eren og 4'eren ikke har noget med Gud at gøre. Så det giver mening. Så Gud er der, og så er der også de her ting. Men det er bare godt. Men der er noget med billedet om, at Gud han er vores centrum. Han er udgangspunktet for det hele. For alt, hvad vi er. Hvordan ser det ud for dig, når Gud er centreret i dit liv? Udgangspunktet for dig, når du har en svær relation. Fundamentet, du klynger dig til, når du synes, din verden falder sammen om ørerne på dig. Din konge og din vejleder, når du står over for muligheder i dit liv. Ære det her Gud. Og jeg har måttet tale med Gud mange gange i den her uge om, hvordan jeg får ham ind i centrum igen. Fordi han var driftet ud på nogle områder. Han var blevet placeret ude i grænselandet. Og vi er lige nu i kirkeåret, er vi i fastetiden. Og det er et oplagt tidspunkt til at reflektere over det her. Og overgive sig til Gud igen. Gud, som kommer, genopretter, kommer og tager bolig i os med sit nærvær. Vi kan overgive os til Gud igen som vores forberedelser til påskefejringen, hvor verdenshistoriens klimaks, den store sejr, markeres. Jesus, der siger, det er fuldbragt. Tæppet, der flænges. Guds nærvær, der er for dig og mig til at kunne opleve, være nær ved, tilgå. Og det har ikke bare sådan fysisk, eller ikke fysisk, hvad hedder det? Filosofisk betydning. Idehistorisk betydning. Det er ikke bare sådan en teori. Det er helt praktisk, at Gud bor i dig. Gud bor i mig. Og det er stort. For mig er det en helt ny åbenbaring af korsets mysterium, som ikke bare er sådan en lille hyggegåde, men er som helt nyt skift. At nu, vi kan være i hans nærvær, vi kan høre ham tale, vi kan blive mødt af hans fred.
Tak fordi du lyttede med. Vi håber, du går herfra med fred i hjertet og mod på mere. Du kan finde mere fra København Vineyard på Facebook, Instagram og vores hjemmeside. Du skal vide, at du altid er velkommen i vores kirke på Nyvej 7. God dag.